«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарава. Вітаю. 5 винікових новинок середи 28 жнівня чекають вас наперед. За полгода у Мінську знайшли 87 дармоєдов. Кремль прокоментував візит дараці Трампа у Білорусь. Президент Литви раптовно провів зустрічу, присвячену дочиненням з Білорусі. Поранений у Турції білоруський дипломат проходить реабілітацію. Про гэта і інші новини поговоримо напереді у програмі «Петарда».
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
За первое полугодие 2019 года у Минску районные комиссии по содействию занятости населения признали занятыми у экономицы 25 тысяч человек. Информуя агентство «Минск Новины», 590 минчуков были вызволены от 100% оплаты коммуналки в связи с тяжкой житевой ситуацией, 87 человек были признаны дармоедами. Між тим, районні комісії провели 397 поседженняў і проконсультовали 51,5 тисячу чалавек. Нагадаем, што згодна з дэкрэтам Александра Лукашэнкі аб садзейнічанні занятасці насельніцтва, людзі, прызнаныя незанятымі ў эканоміцы, павінны цалкам аплачваць камунальныя паслугі, калі яны з'яўляюцца ўласнікамі або асноўнымі наймальнікамі жылля.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Кремль не боится, что официальный Минск пойдет на больш-менш шчыльную супрацу с Вашингтоном. Гэта выникает из комментария, які пресс-секретарь Путина Дмитрий Пясков дал з нагоды визита у Беларусь дарацца президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Цитую слово Пяскова агентству ТАСС. «Казать про шчыльное взаимодействие Беларуси и США нам, здаецца, у цяперашні момент не выпадает», заявил Пясков. И он додал, что протягивается развитие союзной державы Беларуси и России, а так само Евразийского экономичного союза. Визит Джона Болтона у Беларусь чакается на гэтым тыдне. Поводле неофіцыйных звестак ён будзе сустракацца з Александром Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Президент Литвы Гитанас Науседа раптовно провел встречу с керовником Министерства замежных справ Линасом Линкявичусом и с группой из 8 литовских политологов. И она не была анонсована загодя. Темой размовы стали махчимые измены в дочинениях Литвы и Беларуси, информует Делфи. У президентским палаце у Вильни обмярковывались и пытания белорусской идентичности, российско-белорусских дочинений, будаунитства Белорусской АЭС и запрошения представников Беларуси на перапахаванне паўстанцаў 1863-64 годов у листопаде 2019 года. У администрации президента Литвы подтвердили факт сустрэчы и дискуссии на тему дачынення у Литвы и Беларуси.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина у программы «Петарда». Стало вядома, што ў Бешанковічах пацярпелі два вайскоўцы транспартнага войску. Інфармуе прэс-служба Міністэрства абароны. Здарэнне адбылося 27 жніўня. Пры манеўры буксіра загарэўся рухавік. У выніку гэтага два чалавекі атрымалі апёкі рознай ступені цяжкасці. Паведамляецца, што пацярпелым аператыўна аказалі медыцынскую дапамогу. Цяпер пагрозы для жыцця вайскоўцаў няма. Прычыны ўзгарання рухавіка расследуюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паранены ў Турцыі беларускі дыпламат Александр Паганшаў праходзіць рэабілітацыю на радзіме. На ранейшае месца працы ён вяртацца не будзе, у яго ўжо заканчваўся тэрмін працы ў Турцыі, інфармуе Радыё Свабода. Нагадаем, што дарадца пасланнік беларускай амбасады ў Турцыі быў паранены 24 ліпеня адстаўным турэцкім вайскоўцам з агнястрэльнай зброі. Пасля гэтага зламыснік застрэліўся. У сераду пра здароўе дыпламата выказаўся міністр замежных спраў Владзімір Макей. Ён паведаміў, што Паганшаў праходзіць курс аднаўлення, яго самаадчуванне нармальнае. Макей падзякаваў турэцкаму боку за аператыўнае рэагаванне на інцыдэнт і за аказаную дапамогу. Яшчэ раз міністр падкрэсліў, што інцыдэнт адбыўся на бытавой глебе і ніякай палітыкі ў ім няма. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.